Ngunga ya Zumi na Sambuna Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Nzanga awana Washington DC paito zeliko pisa bino sango eye sango na biso na Lukuta na Lingala na Lulaka la America The Voice of America VOA na Edi Isango mbote na bino banso Bitumba bizongeli uto lobi katina FRDC na M23 na kibanda penye na Rwanguba na Nord Kivu. Ngambo bibali ezali kofunda na kobanda bitumba biango ba vandi mingi ba kimi bisika biango. Lokito ya bibundeli ya makasi pe ya mike nozali koyuka na uto tongo ya lelo. Lobi luleki M23 e pamela ki na liyebisi mampinga ma ekolo. Congo démocratique FRDC kosangana na FDLR batombo ki ba Rwanda pe ba Simba Minduki ba susu lokola APCLS ba Mai Mai Peñatura pe kubundisa yango na mboka Rangira M23 et la Kaki Bongo ko yanula na makasi pe na mayele manso pe ko batela ba vandi batombo ki ba M23 ba zali ko pamela mbula materie ko le Congo démocratique ko boya loboko ba pesi yango po na masolo lokola kalaka mokonzi ya ONU ba konzi ba lisanga bia bikolo bia Afrika ya Est pe Union Africaine ba singa ki yango M23 e kobi kolo ba ete e linginde masolo pona kosili sa matata maye batombo ki ba M23 ba botola mboka bunagana pe nzinga nzinga na yango utu le 13 juin 2022 eleki ekokisi sika koleka sanza minei mikolomi bale mileki mabongisi maye mazali na mambula matarite Human Rights Watch ma pamela ki pe lokola mbula matari ekolo Congo Democratique kobundisa M23 na lisungi ya FDLR elongo na mabongisi masusu masanga ya basimba minduki President Félix Tshisekedi na ngambo na ye awanganaki yango na Londres esika azalaki na likita Cardinal Fridolin Ambongo asengi na mbula matari kopesa pole na maimatali bokonzi ya boko koto bonkumu pona kosukisa bitumba kati na bayakana bateke na kwamuta alobi yango liboso ya bapandi sango lelo na Kinshasa ete bitumba kati na bateke na bayaka bizalinde likambo ya kowelela mabele kati na kabila mingi misusu pe baye bazali kuna nsima na bomatisi bwantalo ya mpako na mboka Masiambe apameli mayele ya koloba ete ezali na loboko ya moyindo nsima na bobomi boye bozali kosalema kuna alobi mpo na ye loboko yango ezalinde ya bayi politiki bazali kubuta Kinshasa lokola moyi politiki ya ibani na kombo ya Willy pe oyu akindaki kutia lingomba ya ya politiki na kwa muta alobi ete bato mingi bazali kutia mobulu bazali bayaka pe bato basusu bakabila basusu bakenda kosala milona na esika e na kwa muta akundoli ete a salimi bembo mibale mikulu miliki na esika ya ngobo episkopo ya lokumu ya diocese ya Kinshasa eye etala kape kwa muta kardinal Ambongo alobi pe mobulu mouta ki mpe na ba mokonzi ya bokoko ya lokuta to kianfu uyu alinga ki kotia ba kumu ya lokuta ya bayaka na esika ya baye ya bateke ba kolo mabele episkopo ya lokumu ya Kinshasa a pesa ki mukanda ya makambo amuna ki lubileleki na ministre ya yambo yekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukonde e pa ina nani akenda ki kuluba makambo amuna ki na kwa muta mikolo meleki kardinal Ambongo a pamela ki bozangi ya lita na kwa muta boye bo memi mubulu moye manso bato penye na kama moko na tuku sambo na mitano basi bakufi na bobomi boye bozali kosala mape bato mingi bankoto bakimi bisika yango bozali kolanda sango na Lingala utu wa Washington DC na VOA. Na Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré oyo a botola ki bokonzi le 30 septembre ele ki a 25000 lelo na bokonzi bomo kambi ya transition ki nomo konzi ya sika akuponama na 2024 capitaine Ibrahim Traoré a lapindai lelo liboso ya conseil constitutionnel a botola ki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo oyo yepe lokola a botola ki bokonzi na rock Kabore. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie Sergei Shoigu na oyo États-Unis Lloyd Austin basololi na nzela ya Singapour.